Епілог. Пізнього вечора 8 лютого 1945 року я ще сподівалася, що найближчим часом дізнаюсь про місце перебування моїх близьких. Проте ці надії справдились не так швидко. Лише 26 червня несподівано зустріла зі своєю двоюрідною сестрою Лією, донькою тітки Марти, старшою від мене на 2 роки. Вона знайшла мене в Бугведері, на пасовищі, де я пасла сільських корів. Того вечора ми залишили будинок сім'ї Ю, яка прихистила мене замість селянки С. Ми попрямували в Гревінсберг, обійстя у Померанії, поблизу Темпельбурга. Членами нашої родини вдалося дістатись туди, після чого їх також зупинив наступ росіян. Про моє перебування в Бугведері Ілія дізналася від одного селянина з сусіднього Рунау, куди прийшла пішки, щоб подивитись, чи збереглося щось із батьківського майна. У Гревінсбергу я насамперед почала розпитувати про своїх рідних. Після цього 3/4 року я жила і працювала в селі, окупованому росіянами, але з польською адміністрацією. Зі страху перед новим насиллям у посвідченні особи, виданому тоді, вказала не свій рік народження. Проте цього разу мною опікувалися, дбали про мене двоюрідна сестра, інші далекі родичі. Однак моє тогочасне життя в Бухведері та в обійсті Гревінсберг не було зовсім безпечним. Хоча тепер мені вдавалося уникати насилля з боку росіян, навіть коли селянка Ю була готова віддати мене похитливим радянським солдатам. У які закутки її маленького бійця я збивалася ночами, а іноді й у день. Вона ніколи не дізнається. У Бугведері я дедалі частіше тужила за домом. Сумувала за своєю сім'єю, знову і знову відчувала страх. Через перенесене насилля та шок у мене протягом 7 років не було місячних. Відчуваючи важкість на серці, написала матері лист на чистих сторінках маленького блакитного кишенькового календаря, який усі ці місяці носила в кишені штанів. Мати ніколи не читала його і навіть не знала про його існування. Коли на Пасху 1946 року зустрілася в Гамбурзі з рідними, вони не дозволили розповісти про все, що зі мною трапилось, хоч для мене це було надзвичайно важливо. Я вирішила мовчати їй про цей лист, бо, очевидно, ніхто мене вже не чекав. Тому хочу процитувати цей колись такий важливий для мене лист в епілозі. Матусю, якби ми тільки могли бути разом. Як у тебе справи? Мене тут ніхто не розуміє. Але ж я ще недостатньо доросла. Я ні з ким не можу по-справжньому поговорити. Хіба що з пані В, сподіваюсь, Юлія вціліла. Навіщо я тільки поїхала від тебе? Адже зовсім цього не хотіла. Тепер ніхто з нас не знає, що трапилося з іншим. Мені так самотньо. А патнію часто сварить мене, коли роблю щось не так. Але ж я не можу робити абсолютно все правильно. Поруч зі мною немає нікого, хто б заступився. Хоч би ти лишень була тут. Я весь час боюся, бо моя нудота вже минула. Пройшло майже 9-10 тижнів. Ти б точно могла б мені допомогти. Якби добрий Господь захистив мене від цього, це не може так лишитись. Хоч би біля мене був хтось із нас, де ховається Барбі. Крістіана теж розлучили зі мною. Вони тут усі разом. Навіщо я народилася дівчинкою? Сподіваюся, що з Юлією і Барбі цього не трапилося. Якби ж біля мене був хтось із вас. Сподіваюсь, нас найближчим часом звільнять. Я так сумую за тобою, мамо. Минуло вже 14 тижнів, завтра я йду до Спайкера. Я не думала, що це триватиме так довго. Як довго ми будемо ще в розлуці? Ох, мамо, якби ж я поїхала тоді з тобою. Уже минуло і свято Святої Трійці. Примітка. Спайкер – біженець, який оселився в Бухведері і годував із себе лікаря. Сумніваюся, що він був справжнім кваліфікованим фахівцем. Проте пішла до нього. Він заспокоїв мене, бо я не розуміла і не хотіла помічати змін, які відбувалися в моєму організмі. Чимало німецьких жінок пережили тоді подібну ситуацію. Гінекологи навіть запровадили термін «російська хвороба». Після слова. З початку 90-х років ставлення німців до Другої світової війни почало відчутно змінюватись. Якщо раніше війну сприймали виключно через призму злочинів націонал-соціалістичного режиму, то тепер 39-45 роки асоціюються з особистісним переживанням німецького населення під час бомбардувань і на різних етапах евакуації, виселення й окупації. Свідченнями трансформації уставлення суспільства до подій Другої світової війни є праця Йорга Фрідріха Пожежа про повітряну війну 40-45 років і літературна обробка Гюнтером Грассом матеріалу про біженців у його книжці «Траєкторія краба», про посилення інтересу до суб'єктивного висвітлення німецької історії, свідчить також значна медійна увага до щоденника жительки Берліна, надрукованого 2003 року, у якому йдеться про насилля над німецькими жінками наприкінці війни. Не лише у суспільній свідомості, а й у дослідженнях молодшого покоління істориків про будні та соціальний аспект війни її розглядають з погляду насилля, яке вона з собою несе, та морального і фізичного знищення, які вона лишає після себе. При цьому увагу сфокусовано на пережитому кожною окремою людиною. І на питанні про те, як війна та її завершення вплинули на долю жінок, чоловіків, дітей і підлітків, утягнутих у неї. Джерелом інформації в межах так званої «усної історії» постають інтерв'ю зі свідками тих подій, автобіографії, щоденники та інші особисті документи, як, наприклад, цей щоденник. Аналіз і оцінка якого вимагають особливого підходу. У своєму щоденнику Габі Кьоп відтворила пережиті нею події зими 1945 року з погляду вже дорослої жінки, хоча вона переважно спирається на записи щоденника від літа 46-го. Її власна реконструкція минулого зазнала вплину як з боку її післявоєнної біографії, так і з боку суспільно-наукової оцінки подій кінця Другої світової війни. Про це свідчать зауваження пані Кьоп стосовно Голокосту, про існування якого вона не сподівалась, якого вона довідалась лише після завершення війни, а також окремі моменти її розповіді, на форму подання яких вплинув час. Так, незважаючи на пережиті нею жахіття, вона уникає загального засудження росіян і наводить приклади їх людяної поведінки стосовно інших людей та неї самої. Таким чином, дослідження окремої людської долі, особистих переживань конкретної людини крізь призму суб'єктивного підходу сприяє розширенню фактичних даних про останні місяці війни. Враховуючи їх історичний контекст, автобіографічні джерела можуть лягти в основу колективних спогадів. Так, у своєму щоденнику Габі Кьоп висвітлює тему списку страждань німецького народу наприкінці Другої світової війни, яка стала підмурівком колективних спогадів ще в перші роки існування Федеративної Республіки Німеччина. У цьому списку втечі і виселення, вбивства та розлучення сімей, втрата батьківщини і майна, фізичне насильство. Говорити відверто про випадки сексуального насилля з боку червоноармійців стало можливо лише через певний час після війни. Спершу ж тема сексуальної наруги була в німецькому суспільстві табу, що болісно пережила у власній родині і пані Кьоп. Переосмислення минулих подій відбулося у зв'язку з громадянською війною у колишній Югославії, коли сексуальне насилля під час війни знову стало темою суспільного обурення та наукового вивчення. Підкріплені та поглиблені з допомогою емпіричних праць знання про цей феномен дають змогу дійти певних висновків, які поширюють розповідь Габі Кьоп. Індивідуальні спогади та історичний контекст. 26 січня 1945 року Габі Кьоп у віці 15 років утекла разом із своєю сестрою та іншими родичами від наступу радянських військ із рідного містечка Штайндермюлє у тогочасній провінції Позен-Західна Прусія. День поспіль 27 січня табір смерті Аушвіц було звільнено червоноармійцями. Якщо ця одна дата означає для Кьоп початок її 15-місячних поневірянь, сповнених страху, самотності, насилля, інша асоціюється з визволенням із Аушвіцу в'язнів євреїв та символізує початок звільнення від націонал-соціалістичного деспотизму. Обидві дати належать до основних подій Другої світової війни і свідчать про те, що пережити Габі Кьоп під час утечі не можна розглядати окремо від історії націонал-соціалізму та подій 33-45 років. Різним етапам евакуації, втеч та виселенням німецького населення передувала розпочата націонал-соціалістичним режимом Друга світова війна, під час якої загинуло понад 60 мільйонів осіб, переважно цивільних громадян, серед них 6 мільйонів євреїв, замордованих під час Холокосту у Східній Європі. Лише у СРСР у період від 41 до 45 року внаслідок ведення загарбницької війни, геноциду євреїв, політики онімечення та заселення загинуло понад 25 мільйонів осіб. Цей аспект необхідно враховувати, вивчаючи спогади німецького населення про евакуацію та виселення, бо він пояснює, чому окуповані націонал-соціалістичною Німеччиною держави Центральної та Східної Європи вважали виселення німців покаранням за злочин націонал-соціалістичного режиму. Ще до остаточного закінчення війни наприкінці літа 1944 року було організовано рух біженців та евакуацію етнічних німців, які воювали у складі Вермахту або входили до місцевої адміністрації в Румунії, Югославії, Угорщині, Словаччині, Моравії. Паралельно з цим рухом утеча німецького цивільного населення зі Східної та Західної Прусії, Сілезії, Померанії та Східної частини Бранденбурга, наступ Червоної армії в січні 1945 року і швидке просування радянських військ у глиб Східної Прусії, Сілезії та Східного Бранденбурга спричинили те, що значна частина німецького цивільного населення і чимало місцевих остарбайтерів опинились між двома фронтами і пережили хвилю військового насилля. З березня 1945 року райони на схід від Одера й Нейсе окупували радянські війська і до травня 1945 року звідти втекло понад 7,5 мільйонів місцевих жителів. Відповідно до рішення Потсдамської конференції у серпні 1945 року ці райони було остаточно передано Польщі, а в листопаді контрольна рада, орган влади в окупованій Німеччині, ухвалила рішення про виселення німців, які ще залишились на території Чехословаччини, Угорщини, Східної Прусії та районів, переданих Польщі. Внаслідок війни було примусово переселено близько 20 мільйонів осіб – чехів, поляків, словаків, білорусів, українців, угорців, литовців і 14 мільйонів німців. Для німців, які почали евакуюватись ще під час війни, межі між насиллям з боку радянських військ, що наступали, і місцевої німецької влади почали стиратись. Населення, котре залишилось в селах і містах, або було вимушено зупинити евакуацію наступом Червоної армії, пережило період кривавих ексцесів і насильницьких утисків. Окрім убивств, пограбувань, підпалів, навмисного знищення приватної власності, примусового використання як робочої сили, мали місце також різноманітні форми сексуального насилля над жінками різного віку, про що розповідають очевидці цих подій. Їх спогади після війни видало Федеральне міністерство у справах виселених громадян, біженців і постраждалих унаслідок війни у вигляді документального збірника про виселення німців з території Центральної та Східної Європи. Свідчення про сексуальне насилля є такими численними, що їх не можна розглядати як одиничні випадки. Саме тому розповідь Габі Кьоп про сексуальну наругу над нею є відображенням насилля над багатьма іншими жінками. Його зазнали також інші німкені, польські, словацькі, українські дівчата і жінки. Часто описувані випадки масового насильства піднімають питання про дефініцію, масштаби, значення, функцію, причини та кримінальне покарання за сексуальне насилля під час воєн. У своїх спогадах Габі Кьоп майже не використовує слова «галтувати» та «сексуальне насилля». користуючись різного роду натяками, що свідчать про неодноразово пережиту нею сексуальну наругу. При цьому вона не надає конкретної інформації про характер завданих їй тілесних ушкоджень. Це важлива обставина, адже поняття сексуальне насилля, як правило, включає різноманітні дії, які можуть завдати шкоди сексуальній цілісності людини. Сюди можна віднести як спроби зґвалтування та завершені акти сексуального насилля, які можуть призвести до небажаної вагітності чи статевих захворювань, так і різних форм сексуальних тортур, наприклад, пенетрації і пошкодження статевих органів сторонніми предметами, примусове оголення, примусову проституцію, примусову стерилізацію. У наукових дослідженнях сексуальні злочини вважають особливою формою агресії, яка має на меті демонстрацію злочинцям чи злочинницею своєї сили, а також приниження і підкорення жертви. Сексуальні злочини можуть здійснювати особи обох статей стосовно і чоловіків, і жінок. Питання, навіщо я народилась дівчинкою, Габі Кьоп показує читачам, що вона не тільки внаслідок насилля усвідомила різницю між статями, а й звернула увагу на той факт, що насилля під час воєн і військових протистоянь доволі часто є сексуально забарвленим, тобто його жертвами найчастіше стають жінки. Історичні і соціологічні дослідження попередніх років щодо 13-літньої війни, Першої і Другої світових воєн, війні у В'єтнамі, громадянської війни у колишній Югославії та геноциду в Руанді підтверджують, що сексуальне насилля мало місце на різних аренах бойових дій і в різні часи. Вони констатують, що залежно від тієї чи іншої форми ведення війни, війна між двома і більше державами, громадянська війна, етнічні та неетнічні конфлікти, сексуальне насилля можна диференціювати за масштабами, інтенсивністю, формами вияву, дисциплінарними і кримінальними покараннями. Для аналізу причин, цілей та наслідків сексуальних злочинів під час воєн необхідно дослідити їх на конкретному прикладі, ураховуючи суспільний, політичний, військовий аспекти. Водночас можна стверджувати, сексуальне насилля під час війни чи в ході збройного конфлікту може мати подвійне значення, якщо здійснюється у великих масштабах. Воно слугує не лише для приниження конкретної особи, яка його зазнає, а й для демонстрації народові держави супротивника, що його політичні лідери і армія не здатні захистити його. Тому такі акти насилля, на відміну від здійснюваних у повсякденному житті, відбуваються не потай, а привселюдно, нерідко навіть із примусовою присутністю інших людей. Крім того, сексуальне насилля під час війни часто здійснюється багато чоловіків у формі групового зґвалтування, що ще більше посилює драматичний вплив цього злочину на жертву та її психологічний стан. Визначити реальні масштаби сексуальної злочинності під час війни складно через важкодоступність і явну недостатність наявних джерел. Це стосується також злочинів, скоєних солдатами радянської армії. У різних публікаціях подано різну інформацію щодо масштабів цих злочинів. Під час Другої світової війни, проте достовірно її вважати не можна, а наведені цифри є досить приблизними. Коли йдеться про зґвалтованих солдатами Червоної армії дівчат і жінок, найчастіше називають цифру у 2 мільйони осіб, із яких 1,4 мільйони – жительки східних регіонів. Однак ці дані не мають емпіричного підтвердження. Так само суперечливим є дані про кількість жертв сексуального насилля під час взяття Берліну 1945 року – від 100 до 800 тисяч осіб. У зв'язку з цим автор дослідження доходить висновку. Розглядаючи проблему сексуального насилля, учиненого радянськими солдатами, можна стверджувати лише про його масовість, подекуди підкріплену реальними цифрами. Слід розглянути інший приклад сексуального насилля під час Другої світової війни. У Східній Азії упродовж 39-45 років солдати японської армії здійснювали чисельні сексуальні злочини, особливо під час взяття тогочасної столиці Китаю Нанкіна, про що свідчать не лише розповіді очевидців, а й наявна військова документація. Як і у випадку з Берліном, дані про жертв сексуальних злочинів у Нанкіні різні – і варіюється між 20 і 80 тисячами осіб. Це ще раз засвідчує складність визначення реальних обсягів сексуального насилля, аналізу і характеристики цього явища. Картину сексуальних злочинів, учинюваних солдатами радянської армії, добре доповнюють не лише їх різноманітні форми, а й ставлення політичного і військового керівництва до подібних фактів. Наявність джерела свідчить про різні етапи, на яких насилля стосовно цивільного населення спершу переважно брали до відома вищі органи, а потім, з огляду на окупаційну політику, значною мірою санкціювали. 1944 року в ході наступу Червоної армії з допомогою пропагандистських статей, листівок і військових звернень її солдатів викликали помститись німцям за страждання, завдані радянському народові під час Другої світової війни. Габі Кьоп згадує ім'я радянського письменника Ільї Еренбурга, який у воєнній пресі неодноразово звертався до російських солдатів із закликом до помсти. Навіть якщо грозвісна листівка, у якій він закликає гвалтувати німецьких жінок, є всього лише вигадкою, безперечним залишається сильний вплив радянської пропаганди на вчинення сексуальних злочинів окремих червоноармійців. Не лише розповіді німецьких очевидців, а й відповідні військові накази та документація військової прокуратури засвідчують масовий занепад дисципліни в армії та невтручання у ситуацію з боку офіцерського корпусу, що призвело до масового насилля солдатів стосовно цивільного населення. Тому вже у січні 45-го з'являлися накази військової ради фронту та правоохоронних органів армії, відповідно до яких під загрозою покарання заборонялося не лише грабування чи навмисне знищення німецької власності, а й застосування насилля до жінок і літніх людей. Відчутно змінюється і характер статей військової преси, яка почала закликати солдатів до стриманості та гідного поводження з німецьким цивільним населенням. Подекуди спроби зберегти дисципліну мали своїми наслідками тілесні покарання або розстріл солдатів за пограбування чи сексуальні злочини. Однак цілком припинити акти сексуального насилля не вдалося, оскільки чимало солдатів набули за час війни негативного життєвого досвіду, або ж добре пам'ятали про злочини стосовно їх рідних на окупованих німцях територіях. Отож, бажання помститись та руйнувати і ненависть до люксу та достатку німців домінували. Окрім численних випадків алкоголізму, про які згадує і пані Кьоп, ці емоції провокували ще й спалахи насильства, якими офіцери зобов'язані слідкувати за дисципліною, або зовсім не запобігали, або ж робили це зрідка. Тому у квітні 45-го року з'явився наказ Сталіна, який вимагав виявляти стриманість щодо німецьких жінок. Влітку постанова західних союзників про заборону солдатам мати сексуальні контакти з німецьким населенням. Однак чисельність сексуальних злочинів у радянській зоні окупації почала відчутно зменшуватись лише взимку 47-48 років. Коли солдати були змушені перебувати в казармах і на об'єктах, які охороняли. Сексуальне насильство з боку червоноармійців і солдатів союзних військ здійснювалося не лише всупереч військовому праву та відповідним наказам вищого командування, а й являло собою, згідно з чинними нормами міжнародного гуманітарного права, військовий злочин. Сформульовання поняття останнього ще під час Першої та Другої мирної конференції в Гаазі 1899 та 1907 років, коли ухвалено міжнародні конвенції про закони та звичаї війни, що увійшли до комплексу норм міжнародного гуманітарного права. І хоча у відповідних статтях цих документів про становище цивільного населення під час війни не йшлося безпередньо про захист жінок від сексуального насильства, окремі формулювання акцентували увагу на недоторканність цивільних громадян. Відомості про чисельні факти порушення міжнародного права під час Другої світової війни, а саме про гвалтування та інші вияви сексуального насилля, не знайшли відображення у статті Міжнародного воєнного трибуналу, в якому було визначено три злочини – злочин проти миру, військові злочини та злочини проти людяності. У постанові Контрольної ради номер 10 від 20 грудня 1945 року зґвалтування було включено до розділу «Злочини проти людяності». Водночас, під час Нюрнберзького процесу, для ілюстрації порушення німецькими солдатами принципів міжнародного права, представники звинувачення французької та радянської сторін, серед іншого, наводили й приклад сексуального насильства, яке здійснювали німецькі військові. Проте в зв'язку з тогочасними політичними та ідеологічними обставинами, передусім через необхідність, яка неминуче виникла б для радянської сторони, пояснювати аналогічні поводження радянських солдатів, ці факти не відіграли суттєвої ролі під час винесення судових вироків. Після Другої світової війни лише в межах Женевських конвенцій 1950-го та в додаткових протоколах 1977 року було імплементовано право жінок на захист від насилля. Зазначені документи ввели заборону на акти сексуального насилля та примусову проституцію під час міжнародних та інших конфліктів. Нова правова основа разом із іншими постановами ООН стали підґрунтям для розгляду судових справ про сексуальні злочини стосовно жінок і чоловіків Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії та Міжнародним трибуналом по Руанді. Згідно з сучасними нормами міжнародного гуманітарного права, закріпленим 2002 року у статуті Постійної палати міжнародного судочинства, сексуальне насилля розглядають і карають у судовому порядку як складову військового злочину, геноциду або як злочин проти людяності. Ці позитивні зміни у кримінальному переслідуванні сексуального насильства під час війни відбуваються також і завдяки мужності тих людей, які порушили мовчання і розповіли про випадки пережитого ними насильства. Тому такі історії, як історія Габі Кьоп, змушують нас не забувати про історичний досвід і водночас звертають нашу увагу на актуальність цієї тематики сьогодні. Біргіт Бек-Геппенер, німецький історик. Подячне слово. Від часу, коли мене спитали, чи не хотіли б ви подати цю розповідь якось інакше, і до появи цієї книги минуло 20 років, протягом яких мене неодноразово підбадьорували для того, щоб я вийшла до громадськості зі своєю історією. Серед тих, хто підтримував мене, почесний доктор наук Інго фон Мюнх, з яким ми листувались багато років і який значною мірою посприяв появі цієї книги. Та доктор Маргарет Дьор, до праці якої «Der Kriegen hat uns geprägt» увійшли деякі оригінальні цитати з мого щоденника. Крім того, хочу висловити подяку доктору Біргіт Бек-Геппенер за післямову, завдяки якій до моєї суб'єктивної розповіді про минуле додано історичні та міжнародно-правові факти. Вона набувала солідного наукового супроводу. Останньому за рахунком, але не в останньому за можливістю, дякую видавництву «Гербіг» за посильний інтерес до мого матеріалу та його публікацію. Кінець озвученої книги. Озвучував ЖК «Емаль». Січень 2022 року.